Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 5 март, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда жогорку кеңештин экс-спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү.
Орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликтердин бири элдегенде асын ой болот да. Эгерде консенсуска келбесек, анда ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирди айтады.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкереледи.
Баш кеңсеси Сараевода жайгашкан бул борбордун жана Литвалык 15 000 басылмасынын иликтөөчү журналисттердин колуна жалпы суммасы 470 миллиард доллар деп алынган 1 миллиондон ашык банк транзакцияларын көрсөткөн документтер деген.
Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөткананын 2 кызматкери камакка алынды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин, алгач кесиптешим Замира Кожобаева топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Миллиардтарды адалдаган схема ашкереленди. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиардтаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын очугун Орусиядан тапты. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп, 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка Диалог инвестициялык банкы турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу күмөндүү каражаттар өтүп турганын Азаттыкка айтып берди.
Some of the money that went into and out of the system.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магницкий ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметьево аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
2012 жылы Тройка диалогту Сбербанк сатып алган. Орусиялык бул банк азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Каза болгон 6 киши Гилмент провинциясындагы Навы шаарынын Алтуул Ашкырках калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Умар Звак билдирди. Анын айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрлөп жааган жамгырдан кийинки суу ташкындан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши каза таап 2000 чукул үй кыйраганын улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирген. Ага ылайык провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Марттын башынан бери Ооганстанда жаан чачын нормадан ашыкча жаады. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган. Мындай билдирүүнү Human Rights Watch укук коргоо уюму таратты. Анда тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландга кайтканга чейин Орусияда уурдалып, Тажикстанга жеткирилгенин кыйноого кабылып сабалганы айтылган. Уюмдун борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлоу Азаттыкка группа 24 кыймылынын лидери саналган Шарафиддин Гадоевти өткөн айда Москвада Орусиянын коопсуздук кызматкерлери кармап Тажикстанга өткөрүп беришкенин билдирди.
Human Rights Watch очень
ал катуу кыйноого кабылган. Москвадан дүйшөмбүгө келгенде анын кийими бүт кан болгон, деди Стив Свердлоу. 15-февралда Европада бозгунда жүргөн Гадоевтин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңдануу жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген эле. Москвада милиция кыргызстандык жаштарды радикал чакырыктардан алыс болууга үндөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүк кызматкери Аскат Алиев Facebook-тагы баракчасы аркылуу Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарды тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгилеп, жаштарды андай чакырыктардан алыс болууга, чагымга алдырбоого үндөгөн. Тилекке каршы мындай чогуулардын арты жакшы менен бүтпөй, трагедия менен аяктап, чогулгандар кылмыш жазасына тартылып калышы ыктымал, ошондуктан өзгөчө жаш мундардын өкүлдөрүнөн суранабыз. Мындай учурда чагым калдырбай, мыйзам бузбай, полицияга же ИИМдин Орусияга өкүлчүлүгүнө кайрылууңар керек, деп жазган Аскат Алиев. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Бишкекте киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Бизнес талаштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип жабала токтогон чатак боюнча иш кайрадан каралууда. Адам уурдоого шектелгендердин арасында Лелек районундагы айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, былтыр сентябрь айында болгон бул чатактан соң жабырлануучу милицияга кайрылып, бирок күбөтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы кылмыш кодекс ишке кирген соң февраль айынын ортосунда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, өткөн күздө өзүнө күч колдонгон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Анын арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө тергөө иштери жүрүп жаткан. Натыйжада адам уурдап токмоктоого шектелген адамдар Баткенде жүргөнү аныкталган. Жакынкы күндөрү аларды кармалып келишти. Алардын бири жергиликтүү кеңештин депутаты. Жакынкы күндөрү Свердлов районунун соту алардын тергөө иштерин аяктагандан чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды.
Миллиарддаган сомдорго алып
Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Орус президенти Владимир Путин 32 жыл мурун АКШ менен Советтер Союзу орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жок кылуу боюнча кол койгон келишимдеги милдеттенмелерди аткаруудан баш тартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Өткөн айда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны АКШ менен келишимди сактап калууга үндөгөн. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөз эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 4 мартта ЖИА бизнес ассоциациянын мүчөлөрү менен жолугушуп, ишкер чөйрөдөгү маанилүү маселелерди талкуулады. Өкмөт башчы өткөн жылдан тарта ишкерлерди бизнеске ыңгайлуу шарттар менен камсыздоо жаатында бийлик тараптан жасалып жаткан аракеттерди белгилеп, мамлекет ишкерлеринен да натыйжа күтөөрүн билдирди.
Миллиарддаган сомдорго алабыз, 75-80% импорт товарды алып атабыз. Ошону жок дегенде бир 200-300 миллион аз баштайлы да. Биздин ишкерлер чыгарган товарларды алыш керек. Могу нанды ошол жактан алалык, майды ошол жактан алалык, сметананы алалык, йогурт.
Суроо жооп форматында өткөн жолугушууда ишкерлер бизнес жаатына көйгөйлөрдү көтөрүп чечүү сунуштарын талкуулашты. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө карата 24% жакын бизнес көмүскөдө иш жүргүзөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожоевбаева тааныштырып өттү. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 5 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал-Абад тубандарында 6-11, Нарын жергесинде -1, +4, бийик тоолуу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, туман түшүшү мүмкүн, абанын табы 5-7 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Кыргызстанда жогорку кеңештин экс спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү. Уюштуруучулар коомдук бирикменин башкы максаты мурдагы төрагалардын билимин, тажрыйбасын колдонуу, коомдук саясий жагдайга байланыштуу азыркы бийликке кеп кеңеш берүү экенин белгилеп жатат. Былтыр күзүндө президент Сооронбай Жээнбеков экс спикерлер менен мурдагы өкмөт башчылары менен жолуккан жана ушундай форматтагы кездешүүлөр маал-маалы менен өткөрүлөт деп убада кылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттин экс спикерлеринин кеңешинин биринчи жыйынында уюштуруу маселелери талкууланды. Кеңештин төрагасы болуп Милеткан Шеримкулов, ал эми аткаруу комитеттин катчылыгына Акматбек Келдибеков дайындалды. Жыйынга негизинен 13 адам катышканы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, азыркы бийлик экс спикерлердин кеп кеңешине муктаж деген оюн айтты.
Азыркы жогорку кеңештин акыбалын, иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин, акыбалын карап отуруп, анан кийин биз булар көп жаңылыштарды кетирип аткандыгына байланыштуу биз эч болбогондо өз туура акылыбызды айтып туралы деп чечтик.
Жогорку кеңештин экс спикери Ишенбай Кадырбеков кайсы бир маселе боюнча орток пикир табууга аракет жасаларын кошумчалады.
Азыркы кырдаалда орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликке жардам берели деген совет катары деген ой болуп атат да. Кыргызстандагы маселелер өзүбүзчө акылдашып бир пикирге келсек, консенсус болсок, анан ошону оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк болсун дегендей мааниде да. Эгерде консенсуска келбесек, анда ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирди айта беребиз. Орчундуу маселелер боюнча.
Жогорку кеңештин дагы бир мурдагы төрагасы Зайнелин Курманов мурдагы өкмөт башчы, парламент төрагаларынын башын кошкон бирикмелерди түзүү эл аралык тажрыйбада бар экенин белгиледи. Жана ошондой эле Кыргызстанда төрагалардын кеңешин түзүү аракети буга чейин деле болгонуна токтолду.
Келдибеков спикер болуп жүргөндө эми түзүлгөн болчу төрагалардын кеңеши. Удостоверение берилген колубузга, статус положение бар бекитилген. Вот ошо жумушту по мере необходимости будем собираться если будут возникать какие-то серьезные проблемы, попытаемся решать. Эчкандай заговор жок, конспирологических концепций нет.
Жыйынга кайсы бир себептерден улам Адахан Мадумаров менен Чынбай Турсунбеков барган эмес. Турсунбеков жыйынга келбеген себебин ал күнү иш сапарда болгону менен түшүндүрдү. Мындай кеңештин зыянынан пайдасы көп болот деп ишендирди. Бирок Турсунбеков бирикме саясий куралга айланып калышы мүмкүн деген дагы чочулууну жокко чыгарган жок.
Эгерде ошо дон бир натыйжа чыга турган болсо, мамлекет үчүн пайда боло турган болсо, кол чаап кубатташ керек. Пайда болбосо жүрө берип акыры бир күн жоголот да. Баарында анча-мынча тажрыйба бар да. Кап деп өкүнүп калган нерселер болсо айтып, муну момундай кылбаш керек экен, мен кийин билип калдым, мындай болот экен деген сыяктуу тажрыйбаларын бөлүшсө натыйжа болсо керек деп ойлойм. Ар бир спикерлеринде өздөрүнүн позициялары бар, өздөрүнүн белгилүү бир топтору бар, мамилелеш, пикирлеш адамдар бар. Ошол тарапка тартат деп ойлойм. Ал шундук болмок, эгерде баары жолуккан эле жерден эле тил табышып эле бир багытта бурулуп кала турган болсо анда андай спикерлерге таң калыш керек.
Жогорку кеңеш негизги депутаты Алишер Мамасалиев мурдагы төрагалардын консультативдик кеңешинин түзүлүшүн жазда жаңырган саясат менен дагы байланыштырды.
Жазда дайыма бизде саясатта бир топ саясатчылардын, партиялардын баягы активдүүлүгү мындай жанданат. Бул бир, экинчиден сөзсүз түрдө мына бул келе жаткан 2020-жылда шайлоого карата бир топ саясий долбоорлор пайда болушу мүмкүн. Чоң мындай белгилүү саясатчылар ачык эле президентке өздөрүн позициясын билдирет деп ойлойм. Шайлоого карата бир топ ушул мындай даярдык жумуштары башталды деп эсептесек болот.
Былтыр ноябрь айында президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы төрагалар жана премьер-министрлер менен жолуккан, анда саясий элитаны ынтымакка чакырган, конструктивдүү кызматташууга үндөгөн. Ошондой эле мындай жолугушууларды маал-маал менен уюштуруп, кеп кеңештерин угуп турууну дагы убада кылган эле.
Кыргызстанда баардык коомдук саясий күчтөр катышып чече турган көйгөйлүү жолоттуу маселелер көп. Сиздер мына ушул маселелерде данакерлик вазифаны аткарыласыздар деп мен терең ишенем.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке 17 адам төрага болгон, алардын ичинен Усуп Мукабаевдин көзү өтүп кеткен. Өмүрбек Текебаев болсо ушул тушта камакта жатат. Элеонора Бейшинбек кызым, Азаттык.
Жогорудагы теманы эле улай Азаттык радиосу саясий талдоочу Табылды Акировду кепке тартты. Азыр ошол маекте чогуу тыңдайлы. Табылды мырза, мына Кыргызстанда жогорку кеңештин экс спикерлеринен куралган кеңеш түзүлгөнүн уктуңуз. Ага парламенттин мурдагы төрагаларынан бир нечеси кошулду. Менин биринчи эле суроом ушул болсун, ушундай кеңеш түзүүнүн канчалык деңгээлде мындай зарылдыгы бар? Ар кайсы мындай саясий көз караштагы адамдардын формалдуу болсо да биригиши өзүн актайбы?
Негизи мындай кеңештер булар өздөрү да айтып атат. Мурда да мисалы үчүн Асматбек Келбековдун учурунда деп. Эми ар кандай түрдүү аракеттер боло берет. Саясатчылар болгондон кийин саясий абалдын талабына ылайык ушундай кеңештер түзүлө берет. Бирок албетте бул кандайдыр бир жыйынтык алып келиш керек. Мисалы үчүн азыр өзгөчө мына акыркы чакырыл парламентте көп жаш депутаттар көп, азыркы спикер дагы жаш. Анан ошондуктан мурда болгон же болбосо саясатта көп жылдан бери аракеттенип келген, баамдап же болбосо эксперттик кандайдыр бир ойлорун пикирлерин айтып келген коомго таасири бар адамдардын биригиши да жакшы. Себептен бир эсептен бул коомду консолидациялайт, коомдун кайсы бир бөлүгүн мындай бир багытка бурганга же болбосо саясий туруктуулукту камсыздаганга жардам берет. Ошондуктан мен мындан эч деле мындай саясий негиз көргөн жокмун. Эгерде саясий негизде түзүлсө анда булар баары тең бири бирине конкурент. Анда мисалы үчүн Акматбек Келдибеков илгери түштү эле, анан ошону улай эле деп кайра дагы ушинтип аракеттерди жасап, анан ары баш кошушуп мындай аракетке оңой менен саясатчылар барбайт. Бирок бул жерде мындай консенсус, өз ара бир пикир келишип ушул багыт туура биз үчүн ылайыктуу жыйылыштуго деп ойлойм да.
Айрымдар ба экстердин чогулушун мындай жазгы саясий сезонго карата же келерки жылдагы ушул парламенттик шайлоого карата да активдешүү катары да сүрөттөп жатышат. Сиз өзүңүз бирок саясий өңүтү жок болушу мүмкүн деп атасыз. Бул топ кайсы бир партиялардын же саясий күчтөрдүн же ошол эле бийликтин жандоочу куралы болуп калбайбы?
Эми бул жерде келерки парламенттик шайлоолор менен байланыштыруу деле кыйын го, себеп дегенде бул жерде көпчүлүгүндө мисал үчүн жашыраактары болбосо улгайган эмелер, саясатчылар алар мисал үчүн парламентке барайын деп деле азыр ойлобойт болуш керек. Азыр эс алуу курактагы бул жерде спикерлер да бар экен. Ошондуктан баягы ошол атайылап мындай 20-жылдагы парламенттик шайлоолорго деп айтуу деле мындай туура эмес да.
Экөөбүз кеп кылып жаткан топ негизги милдети катары ошол жанагы кеп кеңеш айтуу деп айтып атпайбы ошо максатын. Анан ошого дароо суроо жаралат да, бийлик маселен президент же өкмөт алардын айткандарын угабы, угуп чечим чыгарабы деген ушул эле парламент төрагалары мурдагы өкмөт башчылары менен жолугушкан эмес беле президент? Анан андан жыйынтык чыгарганы байкалдыбы маселен?
Эми бул кайсы абал боюнча ошого жараша болот го деп ойлойм. Мисалы үчүн эгерде албетте булар эгерде баардык эле процесстерге мындай эксперттик бир пикирлерин айтып мындай дайыма эле коомдун алдыңкы ордунда болгусу келсе, албетте анда булардын өзүнүн топтолушунда коомчулук жактырбай коюшу мүмкүн. А эгерде чындап эле бир мындай керектүү маанилүү баягы проблемалар көтөрүлгөндө өздөрүнүн пикирлерин айтып мындай сунуштап, бирок ага басым жасабай, мисалы үчүн өкмөткө же болбосо президентке же болбосо жалпы эле парламент кайсы бир чечимдерди кабыл алууда басым жасабай аракеттенсе анда туура болот, коомчулук да туура кабыл алат. А эгерде дайыма эле мындай басым жасап мисалы үчүн өкмөттүн иши ушу туура эмес болуп атат, коомдо пикир бар, алмаштыралы же дагы бирдеме деп ушундай мындай басым негизинде аракеттер болсо, албетте анда бул туура эмес болуп калат да бул ар тараптан.
Саясий талдоочу Табыл Дакировдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалганын Human Rights Watch уюму билдирди. Москвада милиция кыргызстандык жаштарды радикал чакырыктардан алыс болууга үндөөдө. Киши урдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Өкмөт башчы ишкерлерден коо сөздө эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Токочулардын үйлөрүнө күн нурунан кубат алуучу жабдыктар орнотулду. Бишкекте конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө арналган жыйын болуп өттү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эл аралык баяндар. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкерледи. 4 мартта жарыяланган жаңы иликтөөгө ылайык миллиарддардын изин жашыруу үчүн Орусиядагы жана Литвадагы банктар, ошондой эле офшордук компаниялар колдонулган. Андай компаниялардын кожоюндары катары финансы тармагынан эч кабары жок Армениядагы карапайым фермерлер көрсөтүлгөн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын очугун Орусиядан тапты. Баш кеңсеси сарайында жайгашкан бул борбордун жана Литвалык 15,000 басылмасынын иликтөөчү журналисттердин колуна жалпы суммасы 470 миллиард доллар деп баланган 1 миллиондон ашык банк транзакцияларын көрсөткөн документтер деген. Аларды анализдөөнүн натыйжасында арам акчанын изин жашыруу менен алектенген тройкадагы ландромат аттуу ири глобалдык схема ашкереленди. Бул схема аркылуу 2006-2013 жылдар аралыгында баш аягы 8,890 миллиондой каражат адалданган. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка диалог инвестициялык банкы турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу булагы күмөн жараткан каражаттар өткөнүн Азаттык айтып берди.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магнитский ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметьево аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
Ошондой эле тройкадагы ландромат схемасын Орусиянын президенти Владимир Путиндин эски досторунун бири, виолончелист Сергей Ралдугин да колдонгону иликтөөдө белгиленген. Документтерге ылайык, Ралдугиндин эсебине бул схема аркылуу 69 миллион доллар түшкөн. Бирок виолончелист өзү мыйзам бузбаганын айтып жатат. Ал эми схема кандай иштеген? Иликтөөдө айтылгандай, Тройка Диалог банкы Орусиядан чыгарылган акчаны адалдоо үчүн 75 офшордук компания түзгөн. Ал компаниялардын 35 Литвадагы 2013 жылы жабылган UKO Bankas банкында эсептер болгон. Тройка Диалог банкынын көрсөтмөсү менен миллиондогон долларлар офшордук компаниялар аркылуу Орусиядан Литвадагы дал ушул банкка которулуп турган. Өз кезегинде Литвадагы бул банктан жуулган же адалданган акча Австрия жана Германиядагы банктардагы корреспонденттик эсептер аркылуу эл аралык финансий системасына аралашып же кайра Орусияга кайтып турган. Ал эми акчаны эки жакка жүгүртүп адалдоонун башында турган офшордук компаниялардын кожоюндары Армениянын алыскы райондорундагы кадресе фермерлери болгон. Мисалы, кеминде 70 миллион долларды жүгүртүүгө качкан бир офшордук компаниянын финансылык келишимдерине армениялык фермерлердин бири 35 жаштагы Армен Устяндын колу коюлган. Журналисттер Устян менен сүйлөшкөндө ал офшордук компания же миллиондогон транзакциялар тууралуу эч нерсе билбей турганын айтып берди.
Бул документ тууралуу эч нерсе билбейм. Колу меникине окшош, бирок меникинен дагы сулуу коюлган экен. Мен эч кандай документке кол койгон эмесмин. Литвалык банк тууралуу биринчи жолу угуп жатам.
Иликтөөнүн авторлору белгилешкендей, бул схема коррупциялашкан саясатчылар менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө акчанын изин жашырууга, салыктан качууга жана мыйзамсыз иштерге катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мындан тышкары Орусиянын бизнес жана саясий элитасы тройкадагы ландромат схемасын мамлекеттик компаниялардан акцияларды, чет өлкөдөн турак жайларды сатып алууда колдонушкан.
Эгер кимдир бирөө кылмыш кылып, арам акчаны кийин колдонуу үчүн адаллап жатса, анда муну коомчулук билиши керек. Андай акча дүйнөнүн булуң бурчуна тарап, Лондон, Нью-Йорк сыяктуу ири шаарлардагы кыймылсыз мүлктөргө салынышы мүмкүн. Айрым акчалар мамлекеттин бюджетине таандык
деп билдирди коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский. Бул схема иштеп жатканда Тройка Диалог инвестициялык банкынын башында теги армян, орусиялык ишкер Рубен Варданян турган. Ал иликтөөчү журналисттердин суроолоруна жооп берип, өзү банкты жетектеп турганда мындай схемадан кабардар болбогонун, банк мыйзамсыз иштерге барбаганын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөткананын эки кызматкери камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүүлөр баланы 190 миң сомго баалаган. Ушул тапталар 2 айга камакка алынып, тергөө иштери башталды. Альбина Сулайманова теманы кененирээк баяндайт.
Бала сатууга аракеттенген деп шектелгендер 26, 31 жана 50 жаштагы аялдар. Алардын бири Ымыркайдын апасы, калган экөө медицина кызматкери болуп саналат. Бала сатууга шектелген бул 3 жаран 1 март күнү сот чечимине ылайык номер 1 тергөө абагына 2 айга камалды. Аларга карата жазыктар кодексинин 171 беренеси. Адам сатуу менен кылмыш иши козголду. Эки апта мурун төрөлгөн эркек бала учурда Октябрь райондук балдар үйүндө багылууда. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Эски Базаркуловдун айтымында аларга белгисиз аялдын баланы 190 миң сомго сатууга аракеттенип жатканы тууралуу кабар 27 февраль күнү келип түшкөн. Мындан улам милициялар ал аял менен кардар катары жолугууга барып колго түшүргөн. Бул аял медицина кызматы керек экени белгилүү болду.
Акчаны показ кылып турду. 5000 сомду баланы алып кел, 5000 сомду алып турат, баланы алып кел, баланы көрөлү, баланын буту болу аман, патологиясы жок болсо калган акчаны беребиз деп 5000 сом бергенде ошо 5000 сом баланы алып чыкканда кармап атабыз. Больницадан кызды чыгарып атканда жана медсестралар кызга 20000 сом беребиз, сага балаңды сатып беребиз деп алып чыгышкан. Больницага түшкөндө эле кыз айткан эме депчи, мага бала кереги жок, отказ берген. А эрге милициялар чакырып, отказ кылам дегенден кайта бул отказ бербейм деп чыгат, аны үйрөтүп коюшат жанагы 4-нчү роддомдончу. Бияктан квартира дайындап коюп, сразу эликке квартира дайындап коюп, ошол жака кызды чыгарып алышат. Кызга айтышат, сага 20,000 сом беребиз деп. Анан булар баланы балага клиент издеп жөнөйт, покупатель издепчи. 190,000 сомго сатабыз деп покупатель издеп жүрөт.
Укук коргоо органдарынын маалыматында Ымыркайдын энеси 1993 жылы туулган, ал үйүндө көз жарып, шаардагы номер 4-нчү төрөт үйүнө текшерилүүгө барган. Аталган төрөткананын башкы дарыгери Бурул Алмазбекова бала сатууга байланышкан окуя тууралуу буларды билдирди.
Ал аял бизге 17 февралда түшкөн. Үйүнөн төрөптүр. Боюнда болгон мезгилде учетто турбаптыр. Видимо, бул жашыруун нерсе болду да, эми кийин түшүнүбүз боюнча. Анан келгенден кийин биздин акушерский отделенияга жайгашат. Дарылап баласын карап атканбыз. Анан 22 күнү чыга турган маселеси туруп калганда бул аял айтты, мен баламды тынчтайм деп. Биз өзүбүздүн процедурабыз бар да, биз ал үчүн деген милициядан бир кишини чакырыш керекпиз, тиги социальный работникти чакырыш керекпиз. Алар келип, ушул турмуштагы шартың ушундай кыйын болсо, биз деген бизде кризисный центр деген бар, ошол жака убактылуу бала менен чыгып турсаң болот деп иш кылып, алар ошо толук ошол эне баласы менен кетсин деген аракеттин үстүндө болушат да. Анан бирок бунун жанында эмеси жок экен документтери. Анан 25-нде бир келин келди эжесинин деп. 26-нда эртеси паспортун алып келип, анан ошо эжесинин колуна биз ошо келиндин баласы менен тапшырып чыгардык.
Баланын энесинен тышкары кылмышка шектелип жаткан эки аялдын бири номер 4-нчү төрөтканада 31 жылдан бери акушер болуп иштеп келген. Кардарга барган экинчи аял улуттук госпиталдын лор бөлүмүндө медсестра болуп иштеген. Госпиталдын бөлүм башчысы Жолчубек Жумабеков анын февраль айынын соңунда жумуштан өз каалоосу менен кеткенин билдирүүдө.
Бизден кеткен ал. Анан кийин ал иши андан кийин болуп аткан да. Бир жылдан ашык иштеп туруп, анан кийин ага чейин декретныйда жүрүп, анан келип, анан иштеп атып, анан увольняться этип кеткен. Общий стажы числится экен бир 3-5 жылдан көбүрөөк болуш керек.
Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Терметчикова бул окуя тыкыр иликтениши керектигин жана анда эненин жоопкерчилигине өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Өз төрөгөн баласын саткан бул такыр эле. Эненин жоопкерчилиги жок, аны тиги төрөгөн баласын саткан, ал өзү мен балам, анын буюмум дегендей мамиле. Буюм эмес, ал адам да, инсан да, аны сатканга акысы жок.
Укук коргоочулар бала сатуу окуяларында медицина кызматкерлеринин катышуусу соңку мезгилде кадырес эле көрүнүш болуп баратканы кооптуу экендигин белгилешет. Балдарды коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова ар бир мындай учур ак халат жандардын кадыр баркына доо кетирип, элдин аларга карата ишенимин азайтаарын белгилейт.
Эмне себептен андай жагдайга барып атат? Демек ал каалоосуз болгон бала да. Мүмкүн жашоо шарты ошого алып келди, мүмкүн өзүнүн андай балалуу болгонго даярдыгы эмес. Биздин ушул кыз келиндерибиз көбүнчө сактанганды билбей жатышат да. Бул келин үчүн мисалы аны сындагандан алыспыз да, мүмкүн жашоо шарты ошого алып барды, түрткүнчүк болуптур, мүмкүн жанында колдой турган күйөөсү да жок болду. Ал эми жанагы медициналык кызматкерлер алар болсо ошол жана биз айтып аткан гумандуулукту текшерип өтүп, булар только көздөгөн акча болуп калган да. Алар ошол кыянатчылык кылышты, өздөрүнүн кызмат абалынан пайдаланышты. Анан бул бир жетинен ошол медициналык кызматкерлерге толугу менен көө жап абройуна доо кетирип атат.
Былтыр сентябрь айында Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор 6 баланы сатты деген шек менен кармалган. Анда балдар 1,5-2,000 долларга бааланып сатылганы аныкталган. Ушул тапта бул иш боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан кези. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14 сотко жеткен. Алар боюнча соттон кандай чечим чыкканы жана жазага тартылгандардын саны боюнча маалымат жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам эле үн режиссер Канат Карымшак уулу. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5 март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. ВИЧ илдетин алып жүргөн аялдар укуктары корголбой, кара жолдо калганын айтып даттанышууда. Аял зат берүүсүнүн алдыда ушул жөнүндө баяндайбыз. Ага улай Кыргызстандын туңгуч президенти, физика окумуштуу Аскар Акаевдин маегин уктурабыз. Ал Орусиядагы физика илими боюнча Нобель сыйлыгынын жалгыз лауреаты маркум Жорес Альферовду эскерет. Акмалап алыс кетпей туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Замира Кожобаева топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Угасанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды, каза болгон 6 киши. Гилмин провинциясындагы Навы шаарынын 6 Алашка Карх шаарынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторун маалымат катчысы Марзвак билдирди. Анын айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрүлүп жайган жамгырдан соң суу ташкынынан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши каза таап, 2000 чукул үй кыйраганын Үркен улуттар үйүнүн гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган, мындай билдирүүнү Human Rights Watch коргоо уюму таратты. Анда тажик оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландка кайтканга чейин Орусияда уурдалып Тажикстанга жеткирилгенин кыйноого кабылып сабалганы айтылган. 15-февралда Европада болгондо жүргөн Гадоевдин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңданууну жараткан эле тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Ошондой эле тажик оппозиционери 2 марта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келген Facebook аркылуу өзү жарыялаган эле азырынча тажик бийлиги оппозиционер мекенинен кантип чыгып кеткен тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү кыргызстандык жаштарды радикал чакыртардан алыс болууга үндөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү кызматкери Аскат Алиев Facebookтагы баракча аркылуу жаштарга кайрылып, акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарды тез чогуло калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгиледи. Ал жаштарды чагымга алдырбоого үндөдү. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Бизнес талашан улан Бишкекте бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип, жабыла токмоктогон чатак боюнча иш кайрадан карала баштады. Адам уурдоого шектелгендердин арасында Лейлек райондук айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, былтыр сентябрь айында болгон бул чатактан соң жабырлануучу милицияга кайрылып, бирок көп өтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы кылмыш кодекс ишке киргенден кийин февраль айынын ортосунда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, өткөн күздө өзүнө күч колдонгон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Арыздын негизинде Лейлектен бул ишке шектүү 2 киши кармалып алынып келинди. Свердлов райондук соту аларды тергөө иштери аягына чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды. Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Владимир Путин 32 жыл мурун АКШ менен Советтер Союзу орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жок кылуу боюнча кол койгон келишимдеги милдеттенмелерин аткаруудан баш тартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Британ премьер-министри Тереза Мэй Солсбери шаарына келди. Былтыр 4 мартта бул жерде Сергей жана Юлия Скрипаль эс үчүн жоготкон абалда табылган. Британ бийлиги алардын нервти шалгылоочу новичок заты менен уландырылганын айтып, бул үчүн Орусияны айыптаган. Мэй бул бир жылдык убакыт коркунучтуу окуяны баштан өткөргөн Солсбери шаары үчүн маанилүү деп айтып, шаарлыктардын кайраттуулугун белгиледи. Дордой футбол клубу Африка кубогуна жана өлкө чемпионатына даярдыгын баштап катарын 8 оюнчу менен толуктады. Оюнчулардын 4-ү чет өлкөлүк, калганы жергиликтүү футболчулар. 4 мартта клуб жаңы оюнчуларын тааныштырып, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Команданын башкы максаты АФК кубогунун тайпалык баскынан чыгуу экенин башкы машыктыруучу Александр Крестилин журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди.
Рахмат, маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Бул жана башка кууш кабарларды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да карап туруңуз. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышы ВИЧ илдетин алып жүргөн аялдардын тагдыры туурасында болот. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бул оору менен ооругандай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да.
Ошол кичине балам таза болом. күндө дуа кылат, акем сакпайып кетти.
Кыргызстанда ВИЧ илдеттүү жарандарга мамиле бир кылка эмес. Коомчулук арасында түшүндүрүү иштери жүргөн менен кодулоо бир катар стереотиптер дале орун алып келет. Ошол себептүү бул илдетке туш болгондор оорусун жашырууну ачык айтпоону өтүнүшөт. Гүлсайрадан ошолордун бири. Этикалык себептерден улам биз анын атын өзгөрттүк. Гүлсайра туун уулун 2006 жылы төрөгөн. Көп өтпөй кайра-кайра кусуп, жакшы болбогон ымыркайын кучактап Оштун Нукат районундагы ооруканасына барат. Ал жерден дарт аныкталбай Ош облустук ооруканага жиберишет. Мындан көп өтпөй баласынын оозу ойлуп, ичи өтүп кайра ооруканага жатышат. Бизге арыз арманын төккөн эне баласына айыккыз дарт ошол учурларда айлешкен болушу ыктымал деп шек санап жатат. Баласынын оорусу 2 жылдан кийин билинген. Ал кезде Гүлсайра экинчи баласына кош бойлуу эле.
Эренгенден чыкты ушул ашказанда өсмөгүш бар экен тубаса операция кылды. Операциядан 10 күн жатып чыктык. 2 айдан кийин балам денелерге аллергия чыгып ооз оюлуп температурасы көтөрүлүп морду канап ичинен ирин кан кетип больницага барам. Кесилген колдорум менен жууйм. Анан ошол балам менен больницага жатып жүрүп келип анан экинчи балам боюмда болот. Анан 2008 жылы август айында экинчи балам төрөйм дагы. Анан сентябрь айында баягы чоң балаң ушул ВИЧ оорусу менен ооруйт экен деп Оштогу ВИЧ центрдеги врач Алиев барып айткан. Сенин анализиң жакшы экен, таза экен деп эме кылган. Анан балам эмизип карап жүрдүм кичинекей.
Мында көп өтпөй дарыгерлер Гүлсайрадан да адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылганын кабарлашат.
Өтө кыйын эмелер өттү башынан. Анан мен күйөөмдөн көрүп калдым. Эми менин бир эле күйөөм болсо, күйөөмдөн көрсөм, күйөөмдөн анализ алышып кетти врачтар. Кичине баламдан алды, экөө тең таза чыкты.
Эч нерседен бейкабар жүргөн жаш үй бүлөгө баласына айыккыс илдет чукканы биринчи сокку болсо, экинчи соккуну Гүлсайра өзүндө вирус табылган учурда алганын айтып жатат. Кыргызстанда 2019 жылдын башында карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8800 кишиден ашты. Көбү эркектер. Анын ичинде 8400 жакыны Кыргызстандын жараны, арасында 652 бала бар. Анын теңинен көбүнө 2006-2008 жылдары ооруканада илдет чугуп калган. Республикалык СПИД бирикмесинин маалыматы боюнча ооруканада балдарга ВИЧ чугуп калганына байланыштуу 2008 жылы Кылмыш жаза кодексинин ВИЧ инфекциясын жуктуруу беренеси боюнча 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү иши 5 жылга уланган. 6 дарыгер акталып, калгандары 4 жылга шарттуу кесилген. Анын 2 айын тергөө абагында өткөрүшкөн. Илдет чыккан айрым балдардын ата-энесине моралдык компенсация катары үй берилген. Гүлсайра эң эле өкүнүчтүүсү мына ушундай моралдык жана материалдык жактан корголбой калышын белгилеп жатат. Анын айтымында ооруканадан баласына ВИЧ жуккан, андан энесине жуккан, бирок мамлекет аларды тааныбай жаткан 20-30 учур бар. Аларды дарыгерлер энелер өздөрү ооруп, андан балага жуккан деген тыянак чыгарып койгон.
Бул энелер өздөрү ушул оору менен ооруйт дагы, анан көчөдөн жуктуруп ушундай оору бала төрөгөн деп компьютерге киргизип коюшуп. Биз центрдин врачтары. Мен буга каршымын, менин укугумду тепселеп, булар вертикалны деп. Мен күйөөм таза болсо жашаса, наркоман болбосом, сойко болбосом, буга чейин оорубай больницага ооп ишим жаткан эмесмин, дары ичкен эмесмин. Мага окшогон ыйлаган энелер бар, бүт баардык 2006 жылы балдар менен жаткан энелер. Анан балдар өлүп калып энелерге жугуп, энелер өздөрү жүрөт, балдар өлүп калган энелер көп. Олордун баардыгыбызды ушул көчөдөн жуктурган баардыгынын күйөөлөрү таза. Биз массалык түрдө 2006 жылы көчөгө чыгып кетпейбиз да баардыгыбыз.
Ушул дарттын айынан дала үй бүлө ыдырап бузулган учурлар катталган. Бирок Гүлсайраны эң колдоп турган жолдош болгон.
Сен өлсөң мен да кошо өлөмүн деди күйөөм эми. Анан ушул боюнча көбүнүн турмушу бузулду, бирок менин күйөөм жолдошум эми мен тарап ушул менден сага жугуп калбасын деген эмелерди айтсам, мен ажырашайлы десем, мен сени жаман жүрдүмбү, ушул күнгө чейин билбей элем. Ушул күйөөм эме кылат? Айтпа, мен түшүнүп атам го, мен бармын го, сен ойлонуп аркаңда мен барман. Врачтар сени баягындай деп киргизсе, сенин менен мен жашап аткан мен билимби, уло билеби деп ушул күнгө чейин ушул күйөөмө
Рахмат.
Биздин маектеш дарыгердин апасынан жукту деген тыянагын уккан баласы тескери басып кетпесе экен деп чочулайт. Гүлсара үйдө кичүү келин, кайындары менен чогуу турат. Күйөөсү эки баласы илдет тууралуу билген менен бул бөлөнүн чоң сыры бар. Ал башка туугандарына чоң ата чоң энеге вич тууралуу угузбоо, билгизбөө. Дарыларды да ошого жараша жашырып ичишет.
Мен үйдөн чыга албайм, үйдөн бичек кичүү. Балдарым карап дарвазадан нары чыкпайм, ишим болсо барамын, больницага барып дарымды алам, келем. Элдеги түшүнүк дагы эле түшүнүк жок. Үйүзгө бирөө жарым келгенде ушул дарыларын бекитип калабыз, балам качат, апа бир нерсени айтпаң, ушуну айтпаң деп ушул балам ушул жанында бекитип турат. Ушул бекитебиз, дагы ичебиз, балам көбүз. Күйөөм эме кылып турат, дарыңарды ичкиле деп.
Ушул илдет ушул көйгөй башын бириктирген 20 чакты эне учурда үнүн жеткире албай же коомго ачык айтып чыга албай ичи дарт ичинде. Ошондойлордун бири Ноокаттык Жыпаргүл. Кичүү баласы оорулуу төрөлүп, аны айыктырып алуу далалатынан 2005 жылдан тартып ооруканадан башы чыккан эмес. Анын окуясы да Гүлсайраныкына үндөш. Баласынын оозу ойлуп, тубаса майып төрөлгөн баласына нан чайнап берип отуруп, вичти ашырып алганын айтып отурат. Жыпаргүл эженин айтымында 2007 жылы алгачкы текшерүүдө баласынын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылган эмес. 2008 жылы кайталап текшерүүдө эне бала экөө тең вич оорулуу экени аныкталган. Ошол кезде ооруканага жатпаган үй бүлө мүчөлөрү жолдошу 4 баласы таза чыккан.
Ол маалда биз билбейт экенбиз, мындай оору бар экенчи. Ол мен жаңы төрөгөндүктөн, өзүм бөйрөгүм ооруп төрөгөндүктөн, мен дагы суукта жалайак жууп, колумду сууга салып, мен да бөйрөгүм ооруп калды, мен дагы анан чыгып ала баштадым. Ошол больницаны эле өзүнөн өзүм сатып алып үткирейин деп. Ошол маалда одноразовый шприцтер аз болчу эле, тең шприцтер болчу эле го, ушул ошондой шприцтер менен укол алчу элек да, анан катетерлерди дагы, схемаларды, дарыларды ошол шприц менен койчу эле. Ошол маалда ошол эски шприцтер тыюу салынган экен, система алып жүрүп, анан өзүм да укол алып жүрүп, ушундай баягы эски шприцтер менен бир оору жугузуп алганбыз да. Эски разъемный бисквит болуп төрөлгөн экен, мен ошол бөйрөгүм ооруп, бала кысылып жүрүп, башынан кайрадан текшерүүдө анан балам положительный чыгып калды. Анан мени текшеришти, анан менин дагы чыкты.
Жыпаргүлдө вич сырттан жугуп, баласына энеден өткөн деп тыянак чыгаргандардын катарында. Ошол себептүү эч кандай мамлекеттик жардам алган эмес.
Юристтер келип текшербай, прокуратура келип текшергенде ошентип эмне кылганбыз анан? Бирок ошол медициналык жол менен булар центрден баштар. Бул эмеси ооруйт, ошон үчүн баласына жуккан деген эме чыгарышып алган да. Анан ошентип биз соттон жеңилип калганбыз. Энелер ушундай мага окшогон энелердин баардыгы сотто жеңилип калды, себеби энелери ооруйт да, балдарына өздөрү жугузган деп биз эч кандай моральный ущерб төлөнүп берилген жок да.
Ошентип кошуна колоңдон жашырып, жаңы алган келини куда сөөгү эмне дейт билсе деп корунуп, басынып жашап жүргөн учур экен.
Бул аты жаман оорунун баардыгы, кимдер ооруйт, наркомандар ооруйт, аягы суюктар ооруйт деген түшүнүк бар. Анан ушундай биз окшогон энелер үйүндө бала чакасын багам деп карагазан менен алек болуп, балдар менен алектенип жүргөн энелер ушул жаман жолго жүрөт, же наркоманбы, же суйкубу деген эмелерге барып калган да. Эми больницага барып, мынтип ооруймун же балам ооруйт деп калсам, медицина каяктан жуккан, сага эмне болгон деп сураса, мен мамытыма тиет да. Бул кабыл алышпайт да эми, бул оору менен кандай адамдар ооруйт. Бул оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да. Кошуналардан билип калгандары буюм кайым алыш, бериштен дагы корунушуп калышат. Мен балдарым мындай баш тагдырына баса чалып албайм деп өзүм кормам да. Себеби мен ооруган болсом, мен бирөөнүн эшигине кызымды берчи, мен балдарыма деп барсам, ушундай оору менен ооруйт экен деп эрчишпейт кыздарым.
Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында соңку учурда аялдар арасында вич илдетин жуктурган саны өсүүдө. 10 жыл мурда вич оорулуулар арасында 10-15% аялдар болсо, азыр алардын саны 35%га жетти.
Жалпы катталгандардын ичинен 5400 эркек болсо, аялдар 2900 почти 3000ге чыгып атат да, аялдарчы. Балдардын арасында да өсүш болуп атат.
Ал эми дарыгердин айынан балага жугуп, андан энеге жуккан учур туурасында пикирин билдирип, мындай жагдайлар статистикада кездешпегенин айтып жатат.
Аябай иликтөө иштери жүргүзүлөт, эпидемиологиялык иликтөө иштери аябай жүргүзүлөт. Ким менен контакт болгон, тиш доктурга барганбы, кан куюлганбы, ийне сайылганбы, наркотик сайылган жокпу, секс услугасына барган жокпу деле бошолбан. Илктегенден кийин анан ошо жолду коебуз да, половой күч передачи депчи эмесинечи. А балага вертикальный путь деп энеден балага чукту дейбиз да, а именно баладан энеге чукту деген.
Кыңгүл Эркеевнин аялзат берүүсүн уктуңуз, толугураак версиясын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Биздин радиодон ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмуну менен бир сыйра тааныштырып коелу. Миллиарддарды адалдаган схема ашкерленди. Бул тууралуу коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору билдирди. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалганын Human Rights Watch уюму кабарлады. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү кыргызстандык жаштарды радикал чакырыктардан алыс болууга үндөдү. Киши уурдоого шектелген кыргызстандык депутат үй камагына алынды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөздү эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Уктурубуз эми атайын маек менен улантабыз. Бүгүн Санкт-Петербургда Орусиядагы физика илими боюнча Нобель сыйлыгынын жалгыз лауреаты Жорес Альферовду акыркы сапарга узатышат. Академик Альферовдун илимий табылгасынын негизинде бүгүнкү күндөгү смартфон, компьютердик технология күн энергиясын алуу мүмкүн болуп жатат. Кыргызстандын туңгуч президенти, физика окумуштуу Аскар Акаев Азаттык менен болгон маегинде Альферовдун дүйнөлүк илимге кошкон салымы тууралуу айтып берди. Экс-президентти Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Азыркы электрониканын атасы атыккан Даркан окумуштуу менен сиз дагы узак жыл бою үзөңгүлөш болуп жүрдүңүз. Ленинградда Альферов менен кандайча таанышканыңызды айтып берсеңиз.
Эң оболу 1972 жылы докторантурага өттүм. Ленинградтык точная механика, оптика, вычислительная техника институтуна. Менин ошо докторский диссертациям тематикасы оптоэлектроника боюнча болчу. Мына полупроводниковый лазерлерди эсептөө машинелерине кантип пайдаланса болот деген. Ошол кезде эсептөө техникасы лампа элементтеринен микроэлектроникага өтүп аткан кеси болчу. Анан ошондуктан менин диссертациям ошо лазер диодтору кантип эсептөө машинелерине колдонсо болот деген, ошондо структура, архитектура ошолору боюнча илимий изилдөө жүргүзүп баштагам. Ошол кезде эң авторитеттүү окумуштуу Советтер Союзунда полупроводниковый лазерлер боюнча Жорес Иванович Альферов болчу. Ал киши ал кезде Ленинграддагы электротехникалык институтта Бонч Буреевич атындагы атактуу электротехникалык институтунда оптоэлектроника кафедрасынын башчысы болуп иштеп турган. Ал кезде Жорес Иванович 42 жашта болчу. Эң ушундай атактуу кеси, жаш кеси, ошо докторский диссертация жазып жүрүп, биринчи сөзсүз АГШ-ге барып, биз кошуна институттарда, мен точная механика, оптика, вычислительная техника институтундамын, ал киши болсо институт электронной техники, ошо бир көчөдө турчубуз, бир көчөдө. Анан мен ошо көп барып, көп консультация алып илимий иш жасагам. Ошондуктан мен АГШ-ны окутуучум катары карайм.
Аха, урматтуу Аскар мырза, мына Альферов жетектеген топтун илимий табылгалары болбосо, азыркы мобилдик телефонду, лазердик дисктерди, деги эле компьютердик технологиянын пайда болушун элестетүү мүмкүн эмес эле го. Академик Альферов бир кезде дүйнө жүзү мындай ушунча өзгөртөрүн сезди беле?
Абдан көрөгөч адам эле сезген. Мен ошо 72-78 жылдарда көп ошондой консультациясын алып, көп жолугушуп, ушунчалык көп мүмкүнчүлүк болду да мындай байланышкан үчүн. Анан ошондо айтып калчу, мына дүйнө өзгөрөт, дүйнө мына азыр информационный эпоха келет ушундай деп ал эмес мына цифровая экономика деп атабыз бүгүн көпчүлүк ушундай өсүп өнүккөн мамлекеттер цифровая экономика курабыз деп атат. Мына ошонун негизин түзгөн микроэлектроника революциясынын эң бир чечүүчү элементтеринин бирин ошо Жарас Иванович Алферов өзү мына ошол жанагы полупроводниковый гетероструктурный лазер, алар эмен лазер гана эмес, экинчиден светодиод, үчүнчүдөн алсак мына азыр бүткүл дүйнө мына солнечный энергетикага өтүп атат. Мына ошол элементтер да ошо негизинен ошо жарым өткөргүч гетероструктуранын негизинде курулуп атат. Мына бул жактан алсак биздин Кыргыз Республикасынын чыгыштагы кошунасы Кытай эң алдыңкы позицияларга чыкты азыр. Ошон үчүн биз дагы ушул Жарас Иванович Алферов баштаган жарым өткөргүч полупроводниковлук революциянын жемиштерин колдонушубуз керек Кыргызстанда дагы деп эсептейм.
Академик Алферов, Орусияда илим кандай кризисти баштан кетиширип жатканын өз көзү менен көрүп, ошого окумуштуу катары жаны ачып, анан ошол себептен саясатка аралашууга аргасыз болдум деп мындай коомчулукка түшүндүрдү эле. Бул багытта канчалык көздөгөн максатына жетти?
20-чы кылымда эки гана академик болгон, ошо бийликке так өздөрүн ойлогон оюн айтылган. Мына кылымдын ортосунда Капица деген академик болгон, Петр Леонидович Капица, Нобель сыйлыгынын лауреаты. Ал киши Сталинге, Иосиф Виссарионович Сталинге өзү кандай ойлосо, илим жөнүндө, илимдин таасири жөнүндө ошондой айтылганда, анан Иосиф Виссарионович Сталин дагы ал кишинин ошо каттарын окуп, көңүл буруп, ошону менен өз убагында мына атом бомбасын кечиктирбей жасаганга ошо жетише алды да. Анан көп катачылыктан ошо Капица сактап калган Сталинди. Ошол кийинки доордо менимче ошо Алферовдон башка адам жок. Алферов дагы ар дайым бийликке ошондой ачуу сөздөрүн айтып келди. Илимге ошондой туура эмес мамиле болуп атат. Мына акыркы реформанын илим үчүн эч кандай пайдасы жок, тескерисинче зор зыяны тээрин ал киши ачык айкын айтып келди. Ошондуктан ал кишини мына жаңы заманда көп саясий жетекчилик жакшы көргөн жок. Мына мисалы мен айтайын, президенттин алдында совет бар по науке и новым технологиям деген. Анан ошол кеңеште Алферов жок. Жаңгыз физиканын лауреаты, Нобель сыйлыгынын лауреаты.
Аскар мырза, анан ушул физика илиминде дүйнөлүк деңгээлде бурулуш жасаган окумуштууну Орусияда эмне кармап турчу эле? Анын мекенчилдигиби же өзү түптөгөн илимий мектебиби? Мына биз жогоруда айта кеткендей, Кремль менен мамилеси деле анча жакшы болбоптур, бийлик ал окумуштууну анча жактырбаптыр, эмгегин терең баалабаптыр. Эмне үчүн ал ошо Орусиядан кеткен жок?
Жарас Иванович Алферов өзү түбүнөн патриот, ушунчалык накта патриот адам эле да. Ошондуктан карабайсызбы, мына коммунист бойдон калды, эч бир өзгөрткөн жок өзүнүн принциптерин, эч бир өзгөрткөн жок. Ошол канча өзгөрүүлөр болуп атат мамлекет акыркы 30-40 жылда. Менимче ошо патриот катары ал өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн туулган жерине кызмат кылды. Жана өзүңүз жакшы айтып кетпедиңизби, ал кишинин жанагы жарым өткөргүч лазерлери, диодтору, алары ошонун негизинде жанагы бүгүнкү бүт биздин смартфондор, гаджеттер, компьютерлер
бар
ошонун негизинде курулганда сөзсүз акш миллиардер болмок, жашамак.
Нобель сыйлыгын алган атактуу окумуштуу мына жогоруда сиз айткандай дүйнөнүн каалаган жерине бара алат. Альферовго ошол эле Европанын, Американын, Жапониянын илимий технологиялык институттары сунуш кылышты беле, мындай бизге келип иштеңиз, мындай долбоорлор бар деп.
Сөзсүз АКШга абдан көп сунуш болгон. Мен 70-нчи жылдарда докторлук диссертация жазып, АКШдан консультация алып жүргөн жылдарда оптоэлектроника боюнча. Ал кишиге мен билчимин, ал кишиге ошол эле Америкадан абдан көп сунуштар болгон, ошо Америкага IBM компаниясына жана башка компаниялар АКШды чакырышкан, жылына мына миллиондогон доллар айлык берип ошо чакырышып, бирок АКШ эч качан андай материалдык финанс ошо преимуществосуна эч качан кызыккан адам эмес. Мына азыр Россия капиталисттик өлкө да, бирок ал кыши ошо коммунист бойдон калды, ошол Россия социалдык мамлекет болсо жакшы болор эле деп ошон үчүн күрөшүп, ошон үчүн депутат болуп шайланып жүрбөдүбү?
Дүйнөлүк илимге бурулуш жасаган окумуштуу өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө өзүнүн илимий капиталын, илимий дараметин толук пайдаланып өтө алдыбы сиз? Эми ал кишинин илимий эмгек,
менимче Жарас Иванович ошол өзүнүн потенциалын абдан жакшы пайдаланды. Мына Нобель сыйлыгын алгандан кийин президент Путин АКШга өзүнчө биринчи академиялык физика техникалык университетин куруп берди. Мына Санкт-Петербургда Россиядагы академиялык физика техникалык университетин ачып, ошол жерде физика техникалык лицей да бар. Мектептен баштап анан кийин ошол окумуштууга чейин жеткизе турган борбор ачып, көптөгөн кадрларды даярдады. Мына бүгүнкү Россия үчүн ошол университетинде бүт азыркы мына цифровая экономика, мына 4-нчү индустриальная революция, промышленная революция деп алдыңкы мамлекеттер азыр өздөштүрүп атат. Мына ошол багыттардын баары Шарат Иванович Алферовдун жанагы жаңы физика техникалык университетинде бар. Ошол боюнча студенттер окуп, адистер даярданылып атат.
Алферовдун илимий мурасы канчалык баркталып бааланат? Бул багытта Кыргызстанда дагы эмне иш жасалса болот?
Шарат Ивановичтин илимий мурастары сөзсүз Россияда, менимче, мына 30-40 жылдан бери колдонуп келатылат, мындан ары дагы колдонулат. Мен терең ишенем, ошонун баары мына цифровая экономиканын түзүлүшүнө Россияда, мына 4-нчү индустриянын түзүлүшүнө чоң жардам берет деп мен терең ишенем. Менимче, Кыргызстанда дагы биз ошо цифровая экономиканы жакшылап пайдалансак, мына кызым экөөбүз быйыл китеп чыгардык, мындан 4 жыл мурун электронный вариантын жарыяладык эле. Кыргызстан цифровую эпоху на новом шелковом пути деген. Кыргызстан ошо жаңы жибек жолунда, мына Кытай жаңы жибек жолун түзүп атат азыр 21-нчи кылымда. Биз мисалы Манас атабыздын мезгилинде 9-10-нчу кылымдарда ошол Орто Азияда жибек жолун контролдогонбуз кыргыздар. Эмне үчүн 21-нчи кылымда жаңы жибек жолунда кыргыздар ошо цифра технологияларынын негизинде контролдой албайт?
Кыргызстандын туңгуч президенти, физик окумуштуу Аскар Акаев Орусиядагы физика илими боюнча Нобель сыйлыгынын жалгыз лауреаты Жорес Альферовду эскерди. Мурдагы президентти Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Азаттык радиосунан уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеого интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходичи кит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.